Бүгін 2 декабрь дүшәмбе көне микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін безнең тапшыруда. Татарстанда чиркәүләр яну һәм терактларга бәйле мәгълүматлар өчен 1 миллион сум вәгъдә ителде. Чиркәүләр яну хәлләренә карашлар төрле. Владимирда 4-нче тапкыр Татарстан мәдәнияте көне узды. Аны оештырган Бәхет оешмасы җитәкчесе республикадан читтә яшәгән татарлар үз мәдәнияте, телен күбрәк кадерле дип саный. Булар барсы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов хукук саклау оешмалары вәкилләре белән киңәшмә уздырды һәм соңгы вакытта республикада чиркәүләр яну очраклары артуга борчылу белдерде. Киңәшмәдә әлеге җинаятьләрне ачуга ярдәм иткән мәгълүмат өчен 1 миллион сум акчалата бүләк вәгъдә ителде. Шулай ук 17 ноябрь көнне Алексеевский районы һәм Түбән Кама шәһәрләрендә теракт оештырырга тырышучыларга бәйле мәгълүмат өчен дә 1 миллион сум вәгъдә ителде. Билгеле булганча, әлеге районнарда кулдан ясалган шартлаткыч ишләр табылган иде. Миңнеханов тикшерүне үз контролен алды. Ахьяр Севастополь шәһәр шурасы депутаты, хакимияттәге регионнар фирқасы вәкиле Сергей Смолянинов Россия президенты Владимир Путинга мөрәҗәгать итеп, Украинага гаскәр кертүне сорады һәм интернетта бу тәкъдимне яклап имза җыены оештырды. Россия эчке эшләр министрлыгы Украинага гаскәр җибәрелмәячәк дигән белдерү ясады. Дүшәмбе иртән оппозициянең мәңгелегән тарафдары Украина хөкүмәте бинасы янына җыелды. Киев шәһәр думасы һәм хөнәр берлекләре йорты алар кулында. Милиция аларга каршы көч кулланмаячагын белдерде. Украинада гадәттән тыш вазгыять игълан итүнең кирәге юк дип хәбәр итте премьер-министрның матбугат вәкиле Виталий Лукьяненко. Якшәмбе көнне Киев урамнарында милиция белән пикетчылар арасында бәрелешләрдә 200-дән артык кеше яраланды. Алар арасында Украина һәм чит ил журналистлары да бар. Киевның бәйсезлек мәйданында 40 лап шатыр тора, пикетчылар президент һәм хөкүмәт үз урыннарыннан киткәнче протест чарасын дәвам итәргә җыена. Узган ел көннәре Киевта президент һәм хөкүмәт сәясәтенә каршы урам җыеннарында катнашучыларга каршы көч куллануудан соң Украинаның берничә танылган сәясәтчесе хакимияттәге регионнар фиркасыннан чыгулары турында белдерде. Халык депутатлары Давид Жвания, Инна Богословская, шулай ук Винница өлкәсе Шурасы депутаты Александр Мельниктан партиядан киту турындагы аризалар алынган. Дөньяның иң зур интернет кибете булган Amazon.com башлыгы Джефф Безос якын киләчәктә сатып алынган товарның 30 минут ичендә хуҗасына барып ирешү мөмкинлеге булачагын игълан итте. Әлеге интернеттан алынган әйберләрне китерү 2-3 көнгә сузылырга мөмкин. АКШ телевидениесенә сөйләгәндә, Безос авырлыгы 2-3 килодан артмаган төргәкләрне пилотсыз очкычлар белән юллары тикшерелә диде. Сәхифа аша алынган товарларның 86% авырлыгы шул чамадан артмый икән. Пилотсыз очкычлар товарны Amazon.com саклагычларыннан алып, аны АКШта сатып алучының өенә төшерә торган итеп киләнәчәк. Әлеге технологиянең 5 ел эчендә гамәлгә керүе көтелә. Моның өчен хакимиятләр рөхсәте дә кирәк. Безус бу ачышның сәүдә өлкәсендә инкыйлап ясаячагына өмет итә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Җомга төнендә Татарстанда Керәшен авылларындагы 2 чиркәү янып китте. 13 көн элек республикада 2 чиркәү янган иде инде. Белгечләр бу янгыннар республиканы татарсызландыру дәүләтчелеккә каршы махсус оештырылган мәкерле план түгел микән дип шикләнә. Наил аланы тыңлыйк.
Җомга төнендә Мамадыш районындагы Албай авылындагы тарихи һәм Балык бистәсе районының Керәшен казасы авылындагы төзелеп килүче чиркәүләрдә бер үк вакытта ут чыкты. Керәшен казасы районының Балыклы Шүкәй җирлегенә керә. Җирлек башлыгы Әлфия Нуретдинова азатлыкка үзенең иртәнге 4-тән үк аяк өстендә булуын белдерде. Керәшен казасында машинасын җылытырга дип каралтысына чыгучы янгынны күреп ала һәм авыл халкы бу хакта Нуретдиновага хәбәр итә. Чиркәүгә авыл халкы моннан 10 еллар шамасылык нигез салган була. Яхшы нарат бурадан тилгән гыйбадатхананың түбәсе ябылган, куйма белән әйләндереп алынган, әмма бүгенгә кадәр ахырына кадәр тилеп битмәгән. Аңа электр үткәрелмәгән, идәне җәйелмәгән һәм җылыту системасы эшләнмәгән. Ишек тәрәзәләре куелган булган. Бу чиркәүне халык үз кеше белән күтәргән. Мин килеп җиткәндә чиркәүнең ишеннән ут алган һәм янына якын килерлек түгел иде. 8-нче ярларга кадәр янды. Безнең крешен казасы авылы кешеләре төрткән дип уйламыйм мин. Төзелеп бетмичә, ничә ел торды инде ул. Аңа бер кисәк шүп таткан кеше юк иде. Бу авыл бик дини авыл, ди Нуретдинова. Аның сүзләренчә, тикшерүчеләр янгын сәбәпләрен тикшерә, ут төртү очрагы да кире кагылмый. Мамадыш районындагы Албай авылындагы чиркәүдә шул вакытларда ут чыга. Бу бер катлы агач чиркәү 1873 елда төзелгән. Мишкә ягып җылытылган. Район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр урынбасары Алена Смирнова сүзләренчә, халык чиркәүгә елга бер тапкыр гына зур бәйрәмгә килә торган булган. Башка вакытта ул бикле торган. Аның бикле ишекләре елга бер генә ачыла иде, диде Смирнова азатлыкка. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы Албай чиркәүенең янып китү сәбәпләренең берсе электр утының кыска ялганышы нәтиҗәсендә булырга мөмкин дип белдерә. Башка мөмкин сәбәпләрне китерми әлегә. Албай чиркәүенең яну хәбәре районда таралуга ук яңа чиркәү төзү өчен ярдәм итәргә теләүчеләр шалтырата башлаган. Авыл халкы да бердәмләшеп яңа чиркәү төзү турында сүз күтәрде. Хәтта райондагы мөселман кардәшләр дә бу эшкә теләп кушылачакларын белдерде. Берничә мөселман эшмәкәр үзләре үк тәкъдим белән чыкты. Алар тагын да яхшыракны кирпичтән төзеп куябыз дип белдерде, ди Смирнова. Соңгы 13 көн эчендә Татарстан чиркәүләр янгыны шылбырында. 16 ноябрь кичендә Яңа Шишмә һәм Чистай районнарында 2 чиркәүгә ут төрткән иделәр. Гыйбадәтханәләрне өлешчә коткарулары зыян күрүчеләрнең булмавы хәбәр ителде. Татарларга һәм Татарстанның дәүләтчелегенә каршы мәкаләләр бастыручы сайтларның берсе җомга төнендә Крәшен авылларындагы чиркәүләрнең януы турында хәбәр таралуга ук бу вакыйгага мөселман ваһабиләр гаепле дип язып чыкты. Һәм мөселман татарлар белән христиан диніндәгеле крәшеннәр арасын бутарга ымтылды. Галим Дамир Исхага фикеренчә, бу янгыннар тиккә генә булмаска, ә төбендә Татарстанга президентка һәм дәүләтчелеккә каршы алып барылган махсус мәкерле план ятарга мөмкин.
Соңгы вакытта Татарстан өчендә төрле милли һәм дини шарафка алган вакыйгалар бар. Шул исәптән моның кайберләрен читтән караган кешегә дә аңларга була. Бу Татарстан шимтәге тораклыкны бетергә Өләшә тарафына ешталган мәсьәләләргә тиеш дигән шундый фикер торган икән. Шул чакта, мәсәлән, соңгы дәвердә мондә Татарстан шимдә берничә урында чиркәүләргә утырттылар. Бу һәрхәлдә шундый хәбәр бар, чиркәүләргә утырттылар дигән. Аны теге ничек булган ул детальләрен сөйләгән кеше юк. Һәрхәлдә эчке эшләр органнары шундый хәбәрләр бирәләр. Әмма шунысы монда бик күзгә ташлана инде. Татар дөньясында гомум мондай бер мәшһүр эшләр булганы юк. Бездә чиркә яндыру кебек яисә башка дини эшләрнең яртал яндыркатлар сәлем тарихта бетмәй булганы юк. Шуңа күрә Нигә шөбһә туа, бу татар дөньясыннан эшләнгән эш икән дигән. Яисә башка моны читтән килешләр икән, аерым рәвештә берәр бурыч куеп дигән фикерләр турыга икән. Әмин шулай дип әйтмәсен, бу бит Татарстанга алып бара торган хәҗебнең бер өлеше булырга мөмкин. Татарстан шуннан күтәреп куйган бетергә уйлаучылар тарафыннан. Икмәкәр нәрсәләр булырга мөмкин. Шул исәптән мин шкандинавиянең күз уңаеннан бу христианнарның үз арасында бара торган берәр ыгы-зыгыларын да бәйләп түгелме икән дигән. Чөнки без беләбез бит, православ чиркәүендә төрле агымнар бар, төрле шәхесләр бар. Эшек берләшәләр православ чиркәү белән хезмәттәшлек итәләр, берләшә хезмәттәшлек итмәүчеләр дә бар. Да чиркәү башында кем тора икән дә карарга кирәк, да инде шу хашуклар бар икән дә карарга кирәк. Ләкин шулай да күбрәк монда соңгы вакыйгаларны бәйләргә кирәк дигәнчә, менә гомуми бер күзәтүдән чыгып. Монда бит киләсе елда инде билгеле булганча Татарстанда һәм башка кайбер республикада, мәсәлән, башкортстанда президент постын теләргә кирәк дигән Başqasında bir kesələlər, laboratoriyalar, prezentasiyalar bular deyən xəbərlər də var. Kirəsi ilə Tatarstan içində də bir tırış tübəl, məsələn, til məsələləri boyunca Ruslara, Tatar tülü qısala yarayım edəkən məsələlər deyəsində ağızda gələ qoğub kilə hamanını yuvarı qütərəb şalıyorlar. Şıqayı bir dörtününlə. Məşələrin barısında birgə qoşub qorağa bınaqıttı. Bəlkə bu, qoğum yerək bir xeysət bilən bəylə bularaq mümkün. Lakin bunu nəticələri axırğa yaşa bilmir, yaşa bilmir. Çünki tikşiri orqanları bəy birdən izləb qarağa deyirlər. İzi barmı, yoxmu? Lakin min dik şu hələdə bunu izin tabarlar mı ikən deyir. Tap başı xanım kimdə. İndi də şunlu vaqiqa oldu. Məsələn, bizdə müftigə hücum bulğandan sonra, məsələn, urmasına oturğandan, ötürgəndən sonra dik şalladılar. Xadır mədə, şundur, şundur, bulğan ikən deyib. Amma izi şulaya kirib çıxmadı bu aydırlardan. Bunda da şulaya bu bitirgən kim bu? Lakin də şundan faydalanan Tatarstana hücumlar alıb barğan kimlər. Həm sonu vaxtda etdiğində Tatarstanda samolyot yığılıb çıxandan sonra mən internetə kirib qoradım. Onda çıxan xəbərlərini. Tatarstana həm Tatarlar qarşı bir qora tədbirlər yapıldı şu vaxiqa olayından. Halbuki samolyotlar vaxt başqa orunda da batılıb düşələr. Həm anın təki dünya boyunca da bu atırğan tədbirlər. Lakin mana Tatarstana qarşı qullarga tilekçiler bar, hamil kurindiler. Yani bu şirasada şu turda oylar akirak neymişe. Şu etetten korkunçsuzluk organları da mında közden aşıp barağa tesirler şu şaydırlıkla iren geldi.
Dib bildirdi Damir İsqakov. Dünya Tatar Yaşları Forumu jitekçisi Tebriz Yarolin fikrinşe bir-bir artlı şirkevlerinin yanıvı Respublika qarşı alıp barılgan provokasiya bulurga mümkün.
Min aldan nindidir neticeler yasağın şaldan farazla bulmi, lakin şulay da eğer de bu eyber sistem olab mene nindidir periodla kabatlana iken uz vaqtında mene ışkış gelip tüşu bilen kulaga da kalgan idi. Tağın iki şirkevinin yanıvı hem tağın yangın şıkkan tağın iki şirkevde. Aldan aytıp koydular indi, aytalar sledstvi deyip indi, sledstvi aldan aytıp koydu. İmiş, yangın şığırga mümkün bir şirkevde elektroenergi bilen bəyli. Lakin min olim şunday kısqa vaqt içinde 4 şirkev bulayğına yana almay. Minim şamında ne deydir şunday provokativ maqsatlar. Bulurga mümkün bu jinayet artında. Татарстан инде күптәннән үзен дөньяга ике диннән шундый матур итеп бергә яши торган моделе буларак үзен тәкъдим итә дөньяга. Һәм менә шушы модельгә нидер каралык кертү өчен дин тотучылар арасында, ислам дине һәм христиан дине тотучылар арасында изар чыгару өчен чыгарырга мөмкин мондый эшләр. Шуңа күрә минем шигем юк, мондый әйбер эшләгән кешеләр мөселман була алмый берничек тә. Чөнки дин ягыннан инде мин үзем мөселман буларак, җәмәгать иҗтимагый эшләр белән шөгыльләнгән кеше буларак әйтә алам. Дин киресенчә катгый, диндә киресенчә катгый тыела мондый хәрәкәтләр, мондый җинаятьләр. Шуңа күрә мин уйлыйм, әгәр дә бу алдан уйланылып шундый оештырылган эш булса, bu Tatarstana qarşı bolğan bir zor provokasiya həm bunda yaşayan xalqlarının həm türlü din tutuşlar arasında zor nizaf çıxarğa mümkin.
Həm Tatarstanda tutturuqsızlıq, Tatarstanda şunday tege din ara nizaqlar bar deyib indi, ondan sonra Moskva özünün tege məkirli siyasətində ötkərgə mümkin indi.
Ну, Москваның ниндидер нинди максатлары бардыр, ансы әлегә безгә билгесез. Ләкин мин уйлыйм, Татарстанның үз ишендә минем шигем юк, андый провокацияләр әзерли ала торган сәяси кешеләр юк. Шуны гына әйтәләр.
Дип белдерде Яруллин, Звезда Поволжье мөхәррире журналист Рәшит Әхмәтов фикренчә, кайбер кешеләр Татарстанда ыгызыгы тутырыксызлыклар китереп чыгарып, көчле шәхес Рөстәм Миңнехановны Мәскәүгә алып, республиканы тулысынча үзенә буйсындырырга теләй.
Моя версия, что это, видимо, действительно какой-то, ну, конечно, горят церкви малоиспользующиеся, небольшие деревни, очень, как сказать, каких-то таких. Одна, по-моему, даже вообще заброшенная. И такие, то есть нельзя сказать, что это какой-то террористический акт, и специально как бы, скорее всего, некое желание создать некую такую вот атмосферу каких-то якобы гонений в Татарстане на православную религию, но ничего такого, конечно, в республике нет. Более того, оказывается, довольно-таки сильная финансовая поддержка, и Минниханов за этим, конечно, очень тщательно следит. Но иное дело, что, я думаю, общее идет как бы наступление на Татарстан. Оно, видимо, связано с тем, ну, успешное очень проведение универсиады пробило некую как бы общую такую в каких-то аппаратных кругах в Москве зависть и желание все-таки ослабить позиции Татарстана и на международной арене, и на федеральной арене. С другой стороны, ну, не секрет, что после Олимпиады будет, скорее всего, меняться правительство Российской Федерации. Медведев уйдет в отставку. Как премьер-министр он, в общем-то, наверное, не справляется, тем более в условиях кризиса. И если будет меняться правительство, то, скорее всего, будет, насколько известно, Путин провел какое-то особое совещание с Минихановым в течение 3 часов. Ему Минниханов очень сильно нравится, и он, видимо, собирается все-таки забрать его в Москву на какую-то министерскую должность. Я думаю, что это будет пост, наверное, одного из первых вице-премьеров. Ему уже предлагался пост в свое время министра сельского хозяйства. Он как бы, как он сказал, удалось отбиться, но при формировании нового правительства, видимо, наверное, скорее всего, не удастся. И вот этот вот как бы общий нестабильный фон в Татарстане может, видимо, использоваться как некая повод для давления для Минниханова, чтобы он дал согласие стать первым вице-премьером России. То есть она заинтересована, чтобы поставить своего человека во главе республики, абсолютно лояльного. Может быть, это будет Нургалеев, бывший министр МВД. Может быть, кто-то другой. Ну, вот такая вот очень сложная такая как бы рокировка. После этого как бы Татарстан будет неким, строптивый регион будет в неком роде укращен. Но ликвидировать, я думаю, все-таки слишком сложно. На ликвидацию сил, я думаю, не хватит. А на то, чтобы сделать его абсолютно лояльным, ну, типа Башкортостана. Типа Башкортостана, вот это, я думаю, пока что промежуточный прицел. То есть сначала нужно вот его как бы вот таким образом зачистить, потом уже можно ставить вопрос. Но все равно я думаю, что татары слишком 7-миллионный народ, слишком, это будет слишком сложно ликвидировать Татарстан. И это вызовет бурю возмущения. Это. Я не думаю, что это, на это решаться. Это Сталин-то планировал выселять как бы. Примерно это будет примерно равносильно выселению татар из Казани, с Волги. Это сталинское типа решение проблемы. И это совершенно безумное, с моей точки зрения.
Деп білдірді Рашид Ахметов. Азатлық радиосы.
Сез Азатлык радиосун тыңлайсыз. 30 ноябрь һәм 1 декабрьдә Владимир шәһәрендә 4нче тапкыр татар мәдәнияте көне узды. Бәхет татар оешмасы җитәкчесе Мөхәддәс Мортазин белән андагы татарлар тормышы турында сөйләштек.
Организаторы у нас Татарский культурный центр Бихет и Татарская община Владимирской области. И поддержки Министерства культуры Республики Татарстан, государственный ансамбль песни и танца приезжает к нам. И при поддержке нашего департамента по культуре областного регионального. У нас организация 2000 года существует, а вот 4-й год мы проводим именно это мероприятие, как итог работы по году. По линии татарского языка был... изначально мы занимались с 2003 года с носителем языка. Здесь мы нашли женщину, которая 10-летнюю школу закончила в Татарстане, в Знакаевском районе. После этого... долго искали, появилась возможность здесь организовать и трудоустроить педагога. Мы обращались в Министерство образования республики с
кандидатуру, приглашали выпускников. В прошлом году, к сожалению, желающих не нашлось среди выпускников Приволжского федерального университета. Вот. И Булат приезжал, преддипломную практику проходил у нас, интенсивный курс проводил. А осенью прошлого года тоже на одном из наших мероприятий передача «Татарвар» с КНВ «Планета» приезжали, снимали, показывали несколько сюжетов о жизни татар в Владимирской области, о нашей деятельности. И вот по результатам несколько человек звонили с Узбекистана, это у нас кандидат учителя, но она только на лето может приезжать. Из Казани мужчина тоже был. А вот с Пермского края, Идаяпа, Нибаева, да, вот она в начале, нет, даже в мае, она вышла на нас сама, через интернет нашли информацию, увидели сюжет. И с тех пор мы созваниваемся, общаемся. В августе она приезжала познакомиться. Это 1000 километров где-то. Путь ее составил. Познакомиться с общиной, с культурным центром нашим. И вот буквально прошлую субботу она приехала уже для преподавания непосредственно. Сейчас мы...
А еще только приехала?
Да, да, только приехала.
А вот та женщина, которая вас начала учить в 2004 году, она что, отказалась или что? Сознакаева?
Нет, она просто... У нее мама престарелая в Ознакаево, и они на 2 месяца там с сестрами чередовались, ездили туда за ней ухаживать. И пришлось вот... У нас систематически уезжала, у нас простаивали занятия. И мы профессионального педагога начали искать именно, когда вот появилась возможность трудоустроить здесь систему образования дополнительного.
А вот в некоторых регионах России, даже если есть возможность изучать татарский, как бы татары сами не хотят. Не то, что они говорят, нет у вас требованности изучать татарский язык. А как у вас?
Я бы так не сказал. Я тоже много раз слышал такие мнения. Я знаю, во многих регионах есть школы. И в то же время вроде бы активно действует община. А когда задаешь вопрос, что... А сколько человек у вас занимается татарским языком? Почему это единицы? Я думаю, что это все-таки через мероприятие, потому что и сам я в семье, к сожалению, мама с папой не владели в должной степени, чтобы передать язык. Я сам с этим столкнулся, что покуда нет мероприятий, покуда община не собирается, покуда, так сказать, не продемонстрирована во всей своей красе культура и язык, потому что бытовой диалект, да, все-таки красоту языка, мелодичность татарского языка продемонстрировать не может. А когда появляется литературный, когда часто слышат дети, молодежь, песни, когда спектакли ставятся, постепенно, не сразу, постепенно просыпаются, когда люди съездят в Казань, сами посмотрят, насколько богата культура. Постепенно, постепенно, но и самое главное то, что все это заложено в детстве, любовь к культуре, к родной. Закладывается детство, и вот именно поэтому с детским садом начали мы проект. На удачу прям вот именно кадры нашлись у нас. И заведующий детским садом, татарка. Самое главное, воспитательница с 30-летним стажем, Хава Ибрагимовна. Тоже в Пензенской области татарскую школу заканчивала в свое время. Вот сейчас, в августе, мы были в Министерстве образования Республики Татарстан. В отделе дошкольного образования. Там нам рассказали обо всех методиках, наработках. И мы выезжали в детские сады в Казани. Вот, увидев их опыт, приехали сюда. Здесь вот начали этот процесс. Буквально мы вот месяц только занимаемся. Ну, уже 21 ребенок у нас в списке желающих, которые записались. И вот сейчас собираю справки. 7 детей уже занимаются в группе. Пока это группа выходного дня, то есть суббота и воскресенье.
А, это на базе какого-то детского садика или как? Или на базе
воскресенья? Да, на базе муниципального детского сада. Базе муниципального детского сада. То есть по договоренности с управлением образования нашим местным, мы первый год на форме группы выходного дня осваиваем, налаживаем процесс, шишки набиваем. И вот когда будет уже результат, будем в следующем году заявляться, чтобы ежедневное пребывание было в группе. Знаете, очень часто я замечаю, что любовь к татарской культуре какая-то внутренняя, необъяснимая. Даже человек не знает языка, но когда он слышит песню или слышит язык, она какая-то внутренняя просыпается. В основном она более явно заметна у тех, кто уже не владеет языком. тех, кто рожден в смешанном браке, нежели тех, кто рожден в чисто татарской семье. Mm-hmm. Даже я бы сказал, что примерно пополам на пополам. Что mm-hmm. вот есть ребята, которые из татарских, и они как бы вроде бы на бытовом уровне владеют языком и считают, что это, в принципе, достаточно, не зная ни произведений Тукая, ни Джалиля, никаких вообще достойных представителей, да, нашей литературы. Считают, что вроде бы они все знают, у них там свои проблемы и заботы. Вот. А ребята, те, которые организовали вот 13 лет назад нашу организацию, да, я 11 лет назад пришел, 13 лет назад, вот они, да, задались тогда, и многие из них из смешанных браков, наверное, 50 на 50 вот на сегодняшний момент у нас контингент. С тех пор, я думаю, что и ребята немножко по-другому пересмотрели. Сейчас у нас уже вот у тех, кто стоял у истоков, дети занимаются в нашей творческой студии, приходят изучать язык. У кого-то двое, у кого-то трое уже в семье детей. И вот сейчас, когда они уже сами стали родителями, они совершенно по-другому это все переосмысливают. Тем более, что у нас есть систематические занятия в творческой студии. 2-3 раза в неделю. Мы систематически встречаемся, потому что раз в месяц какое-то мероприятие у нас татарское проходит. И плюс ко всему, татарский язык, вот мы, перерыв был у нас сейчас 1.5 года, но мы вот надеемся, что буквально после 1-го числа возобновятся занятия систематически, и ради этого приехал наш педагог. И когда Булат приезжал, тоже мы в течение недели набрали две взрослые, одну детскую группу. Вот у нас 15 человек занималось ежедневно было там в течение 3 недель. То есть востребованность есть на самом деле.
А сколько всего татар сейчас в Владимире?
Вы знаете, официальная статистика, вот в 2010 году перепись происходила, проходила, официальная статистика говорит, что порядка 5000 в Владимире и порядка 9000 в области. Но насколько вот мы сами замечали, что и во время переписи не ко всем приходили. Те, кто в смешанных браках, там тоже отвечали по-разному, либо просто воздерживались. И даже вот больше, наверное, имам даже сталкивается, по семьям ходит, потому что, как правило, татары, они... Вот сейчас тенденция такая. Узнаешь, что человек был татарином или какая-то семья татарская, когда человек умер. Потому что обряд погребения, там уже нужно определяться. Если всю жизнь человек жил и думал, что вот он вроде бы татарин, а вроде бы не татарин, то когда человек умер, нужно определяться, и родственники сразу идут в мечеть. Приходят, нужно хранить по обрядам. Вот тогда имам узнает, что много татар в Владимире, больше, чем по данным статистики.
Владимирдан бәхет татар оешмасы жетекшесе Мақадас Мұртазин белән әңгімені толырақ етіп біздің интернет сәхифемізде оқи аласыз. Адресіміз азатлық.орг. Азатлык радиосының бүгінгі тапшыруы тәмам. Хөрмәтле тыңлаучылар, оны ландыш қарасы ве әзірләді һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.